Zaslužite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Zrcalce, zrcalce na steni povej, kdo predsednik ŠOS-a bo zdaj? Prejšnji teden je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani potekala 31. redna skupščina študentske organizacije Slovenije, krajše ŠOS. Na dnevnem redu sta bili dve točki, ki sta izstopali iz siceršnjih dnevnih redov, in sicer volitev novega generalnega sekretarja in novega predsednika ŠOS. Novi predsednik ŠOS je tako postal Jaka Trilar, sicer študent Filozofske fakultete v Mariboru, generalni sekretar pa frišni bivši predsednik ŠOS Aleksander Spremo. Za več informacij nam prisluhnite v petek, ko bomo pripravili podrobnejše poročilo o poteku skupščine in strnili nekaj besed novo izvoljenih o namenih in planih za prihodnost. Študentska senatorska skupina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je pripravila cikel izobraževalnih dogodkov z naslovom Kaj je zasebno šolstvo? Prvi dogodek je potekal včeraj v prostorih Filozofske fakultete. Marjan Šimenc, sicer izredni profesor na oddelku na filozofijo, za filozofijo, znanstveni sodelavec na Pedagoškem inštitutu in predavatelj na Pedagoški fakulteti, je ponudil pojmovno in zgodovinsko razlago zasebnega šolstva v tujini in pri nas. Ključna ugotovitev predavanja je bila, da sta v javnosti prisotna velika pojmovna zmeda in pogosto napačno razumevanje zasebnega šolstva. Ne zgolj v javnosti odjemalcev novic, pač pa tudi v tisti javnosti, ki naj bi sicer predstavljala stroko. Stroka, po mnenju profesorja Šimca, prvenstveno pozablja na dejstvo, da država ni dolžna sofinancirati zasebnega šolstva. Slednje je potrdilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice. Ideja, da je odsotnost državnih financ v zasebnem šolstvu diskriminatorna, je v svojem jedru napačna. Sicer pa Šimenc ugotavlja, da pravzaprav nagibanje k zasebništvu in privatizaciji in posledično k vse širši izbiri niti ni presenetljivo. V zadnjem času bolj kot logika skupnosti oziroma solidarnosti prevladuje logika posameznika. Kljub zadnjim trendom pa je treba opomniti, da šolstva ne moremo opazovati z perspektive trga. Na vse zadnje je javno šolstvo pomemben moment v sodobni družbi, saj omogoča pluralnost, možnost raziskovanja in kritičnost dostopno vsem. Študentska organizacija Univerze v Ljubljani je preko svojega resorja za obštudijsko dejavnost nedavno poskrbela za šolski primer odtujevanja žensk od lastnega boja za emancipacijo. Ostra obsodba, ki jo je utemeljilo študentsko društvo Iskra v izjavi, postane smiselna ob upoštevanju prepada med dojemanjem 8. marca kot komercialne priložnosti ali kot spomina in obujanje boja za boljši položaj žensk v javni in zasebni sferi. Resor za obštudijsko dejavnost je v svoji razvejani ponudbi intelektualno-stimulativnih dejavnosti za študente, kot so smučanje, kulinarični izlet po Balkanu ter bitka bendov, pridružil poseben nakupovalni izlet za 8. marec. V luči dejstva, da študentska organizacija v Ljubljani ne načrtuje nobenega drugega dogodka ob tej priložnosti, kjer bi bilo govora o boju, ki se za ženske po svetu še danes nadaljuje, je omenjeni izlet med mnogimi študenti in nekaterimi novinarji požel val ogorčenja. Poglejmo še, kaj se je pretekli teden dogajalo drugod po svetu. Dogajanje je bilo še posebej pestro v Združenih državah Amerike, saj so se na ulice odpravili zgroženi in že vsega siti srednješolci. Po travmatični izkušnji zadnjega strelskega pohoda na Floridi, ki je zahteval 17 žrtev, so zahtevali poostritev varnostnih ukrepov na šolah. Protesti so zajeli celotno državo, z njimi pa želijo vladi jasno pokazati, da se v šolah ne počutijo varne in da želijo poostren nadzor nad nošenjem orožja. Novi množični protesti so že planirani za 14. marec, saj bo takrat minilo en mesec od napada na Floridi. Ameriški predsednik Donald Trump pa že razmišlja o možnih ukrepih, ki bi lahko preprečili strelske pohode. Najbolj mogoč ukrep ta trenutek bi bil po mnenju mnogih dovoljenje nošenja orožja učiteljem, ki bi lahko tovrstne napade morda preprečili že na začetku. Po drugi strani pa je ravno ta predviden ukrep sprožil največ kritik.
Študentski obvestilnik.
Prihodnje dni bo vsekakor zaznamovala fabula v Cankarjevem domu, ki je letos spet privabila kar nekaj zanimivih gostov. Najbrž dva najzanimivejša bosta že danes in jutri. Danes ob 20. uri bo Terry Eagleton predaval o svoji knjigi Upanje brez optimizma. Eagleton, marksistični filozof, nam je najbrž še najbolj znan po delih, med katerimi je kar nekaj prevedenih v slovenščino. Zakaj je imel Marx prav, Sveti teror, Marksizem in literarna kritika in tako dalje. Ob isti uri jutri pa sledi predavanje Chantal Mouffe, sicer vplivne politične teoretičarke in univerzitetne predavateljice, nam pa je najbrž najbolj poznana kot soavtorica knjige Hegemonija in socialistična strategija, ki jo je leta 1985 napisala z Ernestom Laclauom. Pa da ne bo vabilo v zadnjem hipu, naslednjo sredo in četrtek v Mariboru kolektiv Pizda vabi na cikl dogodkov pod naslovom 8. marec, Mednarodni dan borbenih žena. Več direktno iz Maribora član kolektiva Pizda, Tomaž Podbevšek.
Znotraj kolektiva Pizda nameravamo organizirati 4 dogodke na tudi 4 različnih lokacijah. Zato smo se odločili predvsem z namenom, da naslovimo čim širšo publiko. Prvi dogodek bo predavanje v sredo 7. marca ob 19.00 v Infopeki, kjer bo to predavanje izvedli profesorica Branislava Vičer pa Urška Breznik na temo liberalnega in socialističnega feminizma. Potem takoj naslednji dan, torej 8. marec, ko obeležujemo torej Mednarodni dan borbenih žensk, pa bomo organizirali najprej isto predavanje na fakulteti, na filozofski fakulteti, in sicer predavanje z naslovom Kruh in vrtnice, kjer bo v bistvu reprezentiran 8. marec skozi različne slovenske tiskane medije. Torej, kako se je včasih torej obravnaval, razumel, torej 8. marec, torej zelo politično in potem danes, ko postaje vse bolj pač za širjenje torej potrošnje in pa seveda utrjevanje nekih spolnih razlik in tako dalje. Tako da v bistvu to predavanje bo izvedla študentka Martina Ferlinc. Potem pa smo si želeli, torej, ker se zavedamo, da je pomembno torej naslavljati, pač govoriti torej o družbenih neenakostih, torej s pomočjo izobraževanj pa predavanj, da so pomembne torej tudi neke intervencije v javni prostor. In zato smo se odločili, da za 8. marec, ker je tega zelo velik manko nekih političnih dogodkov v Mariboru, da ob 4. popoldne, torej za 8. marec, torej organiziramo neke javne govore. To bodo neki javni politični govori, kamor smo že povabili torej različne organizacije, inicijative, kolektive, ki bodo pa spregovorili torej o pomenu 8. marca, o vse večjem torej krčenju torej socialnih, ekonomskih, družbenih pravic, vse večji prekarizaciji, revščini, torej, ki vpliva torej v večji meri torej na ženske. Torej v bistvu naja kritika kapitalizma. Potem zvečer ob 8. na isti dan, torej ob 8. v Narodnem domu Maribor, pa organiziramo še gledališko predstavo Ema, ki je pa v bistvu nastala torej po istoimenski drami aktivista, političnega aktivista Howarda Zina, govori torej v bistvu o eni najpomembnejših predstavnic anarkofeminizma, Amy Goldman, ki je pač živela v drugi polovici 20. stoletja in je seveda zagovarjala torej prepričanje, da zatirane žensk ni mogoče odpraviti, brez da bi naslavljali kapitalizem. Tako da v bistvu to je tudi neko glavno sporočilo tega našega dogodka, ki ga pa seveda kolektiv Pizda organizira tudi v sodelovanju z slovenističnim društvom, Maribor pa z to gledališko neformalno skupino ZIS.
Na pol prehlajeni so novice nabrali Tine, Hana, Dagmar in Dejan.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.